Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til Historie på den andre verdenskrig. Mitt navn Jim Fosheim.
Og mitt navn Morten Gallåsen.
Hei, Morten.
Hei, Jim. Hvordan går det?
Jo, det går fint. Nå har jeg nesten blitt litt sånn godt vant. Jobber på kontor hver eneste dag. Sitter i studio og spiller inn alle podcastene jeg med.
Og det mange.
Ja, det mange. Jeg talte nå. Jeg faktisk med i 7 eller 8 podcaster.
Og av de 7 eller 8 så jeg med i 2 av dem. Fordi i tillegg til denne historien på den andre verdenskrig, så har vi vanlig historie på den.
Det er helt riktig.
Som er helt lik.
Ja, den er ikke helt lik. Den er jo om alt det vi ikke får plass til, eller den er jo egentlig om alt som har omhandlet historien.
Ja. Og der har jo vi lurt systemet litt, fordi selv om det er historie på den, er en podcast om historie, så er det jo alt som har skjedd er historie. Så alt som har skjedd kan vi snakke om.
På sett og vis, men det er jo alltid en sånn her fin balansegang mellom å lage en podcast om fakta som har skjedd historisk og en historisk hendelse. Ja. Så det er en sånn hårfin balansegang der, som ikke er feil å ta med seg i neste podcast vi skal lage en gang i fremtiden. Hvordan går det med deg?
Jo takk, bare bra. Jeg er jo også blitt godt vant med... Jeg har egentlig alltid vært det siden jeg jobbet på skole. Så var det bare en liten periode på våren 2020, hvor ting var ordentlig stengt.
Ja.
Så jeg har jo vært på både kontor og i klasserom nesten hele tiden. Men nå er jo ting blitt grønt og har vært det i noen uker, og det er jo helt nydelig.
Ja. Nei, så jeg har også løpt merke på deg at du egentlig ikke har hatt de store omveltningene pre-mid og... Det er ikke post-corona enda?
Nei, dessverre. Nei. Men det er lov å håpe på at vi nærmer oss det da.
Ja da, det er mye som tyder på det. Og så kan vi også legge til at du nevnte jo den andre podcasten vår, som da er bare historiepodden. Den er å finne på Spotify og iTunes og de fleste andre steder der man hører på podcast.
Mm.
Og så kan man jo også rate begge podcastene, altså både vanlig historiepodden og historiepodden andre verdenskrig, kan man da nå rate ikke bare på iTunes, som vi har nevnt flere ganger, men du kan også rate det på Spotify. Og nå har ikke jeg sjekket siden fredag, men da tror jeg det var sånn gigastep mot 700 ratinger på Spotify på historiepodden andre verdenskrig, og til sammenligning så vanlig historiepodden da bare 400, tror jeg, på Spotify. Men til gjengjeld snart 2500 på iTunes.
Ja. Ja, så vi rates mye, men rates vi høyt?
Ja, vi har 4,9, så jeg.
Åh, det er høyt.
Ja, det
er,
ja.
For det er jo en skala som går til 5.
Mm. Ja, det er helt riktig. Så, men kan jo til at lytterne blir litt sånn lei av å høre at vi maser med deg hver uke, men jeg synes det er ganske viktig.
Ja, for oss er det det.
Ja, for oss er det veldig viktig. Og så har vi denne Facebook-gruppen vår, som er historie for alle.
Mm.
Og der må vi gi dere masse kredd, fordi... Vi får jo da ofte DM'er på vanlig Facebook, gjør vi ikke det? Og så får vi mest temaer på historie for alle.
Mm.
Og vi har jo fått noe vanvittig med forslag til temaer, begge steder egentlig.
Mm.
Og så gjelder det bare å være flink til å dytte det inn i Excel-ark-verdenen vår, som da er...
Den er svær, den verden altså. Altså det var jo stort før vi begynte med vanlig historiepodden for flere år tilbake.
Ja.
Og uansett hvor mye vi lager, så bare vokser og vokser og vokser det arket.
Det vokser meget, Morten, og mer skal det jo bli.
Ja.
Ja. I dag, vi er jo begge veldig glad i idrett.
Mm.
Vi er det. Og i og med at dette er historie på den andre verdenskrig, så kan man kanskje da lure litt på, skal vi prate om idrett under 2. verdenskrig? Og svaret er jo at, ja, vi skal det.
Ja.
Det var idrett da også.
Mm. Ja. En slags variant.
En variant, for i... altså, dagens episode handler om et tema som jeg tror veldig mange interesserer seg for. Man vet ikke så mye om det, men det gjør det ekstra spesielt da. Og vi kan jo si at den inneholder jo da faktisk litt sånn Vi prater om mange forskjellige nazister. Mm. Nazistforskere, nazistsoldater. Nå det sportsnazister.
Ja, og det det rette ordet, liksom.
Ja, det det rette ordet. Og vi skal jo da snakke om idrett I Nazi-Tyskland. Vi har vært innom dette her tidligere. For eksempel så har vi hatt en episode om Nazi-Tyskland når de arrangerte Berlin-OL I 1936, som en veldig interessant episode, synes jeg.
Ja, den episoden finnes og kan høres på. Mm-hmm. Men I dag så skal vi da ta et litt bredere blikk på nazistenes forhold til sport og idrett, og da begynner vi jo der det hele startet, det vil si I dette tilfellet da nazipartiet tok makta I Tyskland. Og det var den 30. januar 1933 at Adolf Hitler som kjent ble utnevnt til regjeringssjef for Tyskland, eller Reichskansler som det da het. Nazistene de begynte da ganske umiddelbart å gjøre Tyskland om til en ettpartistat med Hitler som landets diktator, eller da Führer som han ble kjent som.
Mm. Og for å da styrke dette nye diktaturet, Morten, så satte jo nazipartiet, eller NSDAP, I gang en prosess som man da kalte for Gleichschaltung.
Den trodde jeg du ikke skulle få til så godt, men det omtrent sånn det sies, tror jeg.
Ja, vet du hva Gleichschaltung for noe?
Det vel, altså det betyr vel noe sånt som ensretting?
Det riktig det, Morten, og det gikk jo da ut på at nazistene skulle oppnå en slags totalitær kontroll over hele det tyske samfunnet, og dette innebar jo da at alt av samfunnsaktiviteter skulle koordineres av nazipartiet.
Og noe av det som går under alt av samfunnsaktiviteter, det var selvfølgelig da også fritidsaktiviteter, sånn som sport og idrett. Og noe av det første nazistene gjorde I denne sammenhengen var å ekskludere alle de som ikke passet inn med den nazistiske ideologien fra idretten. Og da startet nazistene på toppen.
Ja, de gjorde det. For I 1933 så sparket nemlig nazistene Theodor Lewald. Og Lewald var da altså sjefen for Deutsche Reichsausschuss für Liebeschibungung, som da organisasjonen som på mange måter fungerte som Tysklands svar på Norges idrettsforbund.
Mm. Ja. Jeg synes Norges idrettsforbund har et lettere navn.
Ja, det lettere og høres mindre sint ut, selvfølgelig. Mm. Og Lewald, han fikk da altså sparken på grunn av at nazistene da hadde funnet ut at han hadde en bestemor som var av jødisk opphav.
Ja, og mannen som nazisten da utpekte til å erstatte Lewald, som da I deres øyne var inkompetent, det var en hittil ukjent person I tysk idrettssammenheng, som hadde også et litt vrient navn, Hans von Chammer und Osten. Og den tungetvisteren der kommer til å bli en gjenganger I løpet av denne historien.
Ja, Hans von Chammer und Osten var en aristokrat, ikke minst nazist på sin hals. Han hadde da meldt seg inn I nazipartiet så tidlig som på 1920-tallet, og I dag så huskes han nok på mange måter best som selve sjefsarkitekten for idretten I Nazi-Tyskland. Og I juli 1933 så fikk da von Chammer und Osten titlen Reichskommissar für Turnen und Sport, som da rikskommissær for turn og sport. Mm. Og I denne nye stillingen som da fungerte som en slags, ja, kan vi kalle en idrettspresident da, Morten?
Ja, vi kan jo det.
Ja, og da fikk han jo da makten til å forme idretten I Tyskland for å da passe bedre med nazistenes ideologi.
Ja, og da må vi jo si noen ord om nazistenes syn på idrett. De hadde nemlig en ganske spesiell oppfatning av sport og idrett. De hadde for eksempel I løpet av 1920-tallet vært ganske skeptiske til sporten fotball, som var I ferd med å bli en veldig populær sport I mellomkrigstida.
Ja, for nazistene de foretrakk nemlig mer militære idretter, om vi kan kalle det, som da ble kalt for Wehrsport. Mm. Og dette var da en slags samlebetegnelse, slik vi har forstått det, for aktiviteter som marsjering, også kampsport, det kan jeg jo til nøds se på som sport selvfølgelig, og konkurranser I granatkasting. Det ganske hardt.
Ja, og så det jo sånn at man kunne jo tenke at da du sa mer militære idretter, at det var feil ordvalg, men ja, det var
veldig riktig. Altså, marsjering og granatkasting, jeg For det en grunn til at det ikke veldig populært.
Ja, jeg tenker også det, og det slo ikke veldig godt an hos det tyske folket heller, for i motsetning til hva nazisten ønsket seg, så fortsatte det tyske folket utover 1930-tallet å foretrekke fotball over blant annet granatkasting.
Ja, og nettopp med det så var det slik at nazistene ble nødt til å kaste seg på bølgen, fordi de innså jo da at svært populære idretter som fotball kunne spille en veldig viktig rolle i propaganda, og det vet vi jo fra moderne tid også. Mm. Idrett, det har mye å si for tall, valgtall.
Mm.
Og nazistene de skjønte da raskt at store arrangementer som for eksempel landskamper i nettopp fotball, særlig ville få en politisk dimensjon siden Tyskland da her fikk da denne muligheten til å beseire andre nasjoners fotballag. Og dette kan vi jo forstå veldig godt at de liker.
Det liker de.
Eller likte.
Mm.
Og gjennom dette så kunne da nazistene få vist frem det de mente var Tysklands fysiske overlegenhet over andre folkeslag.
Ja, og i tråd med den tankegangen så ble idretten en måte for nazistene å glorifisere det som skulle være da, igjen ifølge dem, det tyske idealmennesket. Og i denne sammenhengen så ble nazistene blant annet opptatt av at idretten kunne være en mulighet til å avle opp flere tyske soldater.
Ja, og Hitler han skrev blant annet i selvbiografien sin, altså Mein Kampf, som vi har pratet om flere ganger i denne podcasten, at dersom Tyskland kom i besittelse av 6 millioner kropper, som var topptrente gjennom idrett, så skulle staten kunne skape en hær av disse på bare et par år.
Mm.
Så allerede her, hvordan hjernen til Hitler fungerte på hvordan han så på idrett, det var litt annerledes enn hva mange andre ser på idrett som føles ut som.
Altså det at folk drev med idrett og følgelig var i fysisk god form, det skulle da bare transporteres inn i militæret ved et knips.
Ja, så en plan må vi jo si at det lå ved grunn her. Og dette var jo da musikk i ørene til alle sportsinteresserte nazister, som da gjorde det til et hovedmål å gjøre Tyskland om til det som skulle være en så, ja, så sunn og aktiv nasjon som overhovedet mulig. Og gjerne det bilde folk fra andre land skulle ha av tyskerne.
Ja, og med nettopp det som utgangspunkt, så gjorde nazistene derfor ett enkelt fag til det viktigste faget i hele det tyske skolesystemet. Og det faget, Jim, det var...
Det er kun 3 bokstaver der, altså gym.
Ja.
Ja,
nazistene de elsket gym, og Hans von Chammer und Osten, som vi tidligere omtalte som en sportsnazist, han sørget for at alle skoleelever måtte ha gym, altså det mest sportslige skolefaget, i minst 5 timer i uka.
Ja, og om det var slik at elevene utviste noen form for i gåstein manglende vilje, eller evne, manglende evne til å ta gymtimene på alvor, så ble de faktisk i verste fall utvist fra skolen, så det her skulle ikke tas lett på noen som helst måte.
Nei, og for å gjøre det enda verre, så ble det også gjort til et krav for avgangskullene ved skoler, i tillegg til i noen typer jobber, at man skulle utvise et minimum av sportsferdigheter. Og dette ble til og med gjort til et krav for å få lov til å studere ved enkelte universiteter. Og med det sagt, Jim, så tar vi en liten pause.
Velkommen tilbake. Før pausen så snakket vi om at nazistene hadde gjort gym til skolens aller viktigste fag. Og rikskommissæren for turn og sport, Hans von Chammer und Osten, han strammet med andre ord virkelig grepet rundt fysisk aktivitet i Tyskland. Og det blir også veldig tydelig når vi da hopper videre til 1934. For da oppløste han nemlig det gamle idrettsforbundet Deutsche Rekschausschuss für Liebesübung for å erstatte det med et nytt forbund som skulle være et slags ja, et eget organ innad i selve nazipartiet.
Ja, og nå er det jo fort gjort å tenke at det forrige idrettsforbundet hadde et langt og kronglete navn. Men det skulle bli verre nå, Jim.
Ja, for Chammer und Osten, han opprettet da det nye nasjonale idrettsforbundet, som da var Deutsche Reichsbund für Liebesübungen, som i 1938 fikk sitt endelige navn, og nå prøver jeg meg. Nationalsozialistischer Reichsverbund für Liebesübungen. Ja, det gikk jo
Du greide det?
Ja, det gikk veldig greit.
Men hva blir dette på norsk?
Jo, det kan jeg fortelle deg. Det blir nemlig det nasjonalsosialistiske riksforbundet for fysisk aktivitet.
Og ettersom dette var I Nazi-Tyskland, så var selvfølgelig det nasjonalsosialistiske riksforbundet for fysisk aktivitet langt mindre demokratisk styrt enn for eksempel Norges idrettsforbund I dag. Det ble derfor lagt opp til at Hans von Schamme und Osten personlig skulle ha total makt over alt av sport, idrett og fysisk aktivitet I landet.
Ja, og for å da virkelig banke inn dette poenget, så fikk da Schamme und Osten derfor nye titlen Reichssportführer. Og som Reichssportführer så satte han seg som mål å forbedre tyske arbeideres moral og produktivitet gjennom fysisk aktivitet.
Og I den forbindelse så var Osten en travel mann. I 1935 så opprettet han for eksempel den tyske køppen I fotball, som da fikk navnet Hans von Schamme und Osten Pokal. Ja. Han ble også særlig opptatt av å arrangere det som skulle bli varemerket til Osten, nemlig store idrettsarrangementer. Og målet med disse arrangementene var da å bidra til å skape en nasjonal fellesskapsfølelse og vise frem de såkalte idealene I den nazistiske raseideologien.
Ja, det riktig det. Og akkurat her så hadde nazistene særlig latt seg inspirere av mannen som ble kalt Turnvater, eller den tyske gymnastikkens far.
De veldig opptatt av altså, turn, ordet torn på tysk. Det går igjen så ofte.
Ja, de liker det. Vi har jo pratet om flere fedre I vanlige historiebånden.
Ja, håndvaskens far har vi snakket om, og flere til.
Her det da den tyske gymnastikkens far.
Turnvater.
Ja, dette var da en preussisk turnlærer fra 1800-tallet som het Friedrich Ludwig Jahn. Jan hadde da ment at en sterk kropp ville skape et sterkt folk, en tanke som nazistene selvfølgelig tok til seg.
Ja, og da var det jo slik at nazistene mente at det tyske folket kun kunne bestå av innbyggere av det man kalte arisk opphav, som da betydde at jøder og andre som da ikke ble regnet for å være såkalt ariske, ble derfor ekskludert fra å delta I all sport og alle idrettsarrangementer som ble arrangert I Nazi-Tyskland.
Det riktig det, Morten. Og før nazistene da kom til makten, så hadde det da faktisk vært om lag 40 000 jødiske idrettsutøvere I Tyskland, som nå ikke lenger fikk lov til å konkurrere I offisielle idrettsarrangementer.
Nei, og når det da gjaldt store arrangementer, så var nok høydepunktet da von Schamme und Osten fikk arrangere de olympiske lekene I Tyskland I 1936.
Og disse lekene har nok blitt best husket for at afroamerikaneren Jesse Owens ble den store stjernen, som da tok hele 4 gullmedaljer, og da eksisterer det da faktisk bilder av en rimelig irritert Adolf Hitler som satt på tribunen og så på dette.
Ja, det skulle bli verre for Hitler for så vidt, fordi han ble jo også vitne til at det norske fotballlandslaget, som til slutt tok denne berømte bronsemedaljen, slo Tyskland 2-0 I kvartfinalen. Så selv om det å få arrangere OL var en fjær I hatten for nazistene, så var det heller ikke det man kan kalle en fullstendig propagandaseier.
Nei. Det riktig det. Jeg var faktisk ikke klar over at Norge slo Tyskland, jeg.
Var det ikke det?
Nei, jeg var ikke det.
Ja, nei, nå vet du.
Ja, absolutt. Og vi kan jo, som vi sa I starten her, Morten, anbefale lytterne å bla litt tilbake I arkivet tidlig, Storebånden 2. verdenskrig, og finne episoden som da om nettopp Berlin-OL I 1936.
Ja, og da kan vi jo gå videre til det at den politiske situasjonen I Europa, den ble jo mer og mer anspent etter dette OL I Berlin.
Ja, allerede I 38, altså året før 2. verdenskrig brøt ut, så begynte da Tyskland å annektere forskjellige nabostater som Østerrike og Tjekkoslovakia. Og da tok selvfølgelig Reichssportführer selveste Osten også kontroll over disse landenes respektive idrettsforeninger. Og den øverste østerrikske fotballligaen ble for eksempel da underlagt det nasjonalsosialistiske riksforbundet for fysisk aktivitet, som vi da nevnte tidligere, som da gjorde det påbudt at alle lagene I ligaen måtte gjøre Hitlerhilsen før hver eneste kamp.
Ja, og vi kan jo her også nevne at nazistene hadde et litt rart syn på det å drive med idrett på profesjonell basis. For kort fortalt så syntes de det var uverdig å være profesjonell, mens det å drive med sport og idrett på amatørnivå, Det ble idealisert, og tanken var da at siden amatørutøvere måtte ha en jobb I tillegg, så ville dette tilføre nasjonen større arbeidskraft og dermed gjøre Tyskland sterkere. Så derfor så nedla nazistene et forbud mot det å kunne drive med idrett på profesjonell basis I områdene som de kontrollerte. Og det skulle senere vise seg at dette gjorde det vanskelig å holde idretten gående I Tyskland under 2. verdenskrig.
Ja, og da 2. verdenskrig brøt ut, altså I 1939, så fikk det enorme konsekvenser for idretten I Tyskland. For som vi nå har pratet om, Morten, så hadde jo idretten på 30-tallet vært sentral I nazistenes propaganda. Men under 2. verdenskrig så ble den tyske propagandaen, som man vet, langt mer opptatt av militæret enn av idretten selvfølgelig.
Ja, og det jo ikke unaturlig, men Hans von Schammer und Ostens store idrettsarrangementer ble derfor etter hvert erstattet av militærparader. Og I løpet av krigsåret så ble de tyske amatøridrettsutøverne til slutt helt utkonkurrert I popularitet av de tyske soldatene, som da fikk hovedrollen I nazistenes propaganda.
Ja, og da ble det også færre av disse amatøridrettsutøverne, ettersom mange av de da ble innkalt I hæren, nettopp for å bli soldater. Så denne mangelen på folk gjorde da at dette idrettsforbundet etter hvert fikk det man kan kalle en dårlig gjennomføringsevne.
Ja, for uten nok folk så ble det nemlig færre og færre av de større arrangementene også, som man tidligere hadde stelt I stand på 30-tallet. Men I løpet av de første 3 årene av 2. verdenskrig så fortsatte likevel dette forbundet, ledet av Osten, med å arrangere sportsarrangementer for ungdom. Men alt I alt så var det nå mye mindre penger å hente til idretten, siden det meste av statens budsjetter nå skulle gå til krigsinnsatsen.
Ja, og etter hvert så gikk det faktisk så dårlig at idrettsforbundene måtte ty til å selge lotteribilletter for å da spe på budsjettet som de da hadde til rådighet. Det kom snart flere tegn, Morten, på at det gikk raskt nedover med idretten I Nazi-Tyskland.
Ja, 1943 ble faktisk det siste året man hadde kapasitet til å arrangere den tyske cupen I fotball, den tidligere nevnte Hans von Schammer und Osten Pokal. Og I 1943 så døde også Osten av lungebetennelse I en alder av 55 år. Og han ble da etterfølt som Reichssportfyrer av Arno Breitmeier.
Ja, og Arno Breitmeier, han var da en tidligere konkurranseroer som hadde blitt redaktør for sportsseksjonen I nazistenes offisielle dagsavis, nemlig Völkische Beobachter, som kanskje best oversettes til det man vil kalle The People's Observer på engelsk da. Og Arno Breitmeier, han holdt kun et år, han Morten, som Reichssportfyrer, før han rett og slett måtte gi seg.
Ja, kildene våre forteller da at Breitmeier I 1944 enten skal ha meldt seg som frivillig eller rett og slett blitt innkalt til krigstjeneste som kaptein I den tyske hæren. Detaljene rundt dette noe uklare, men det I hvert fall tydelig at Breitmeier mistet livet I løpet av denne krigstjenesten en gang I 1944 eller 1945.
Stemmer det, og Breitmeier han ble da etterfulgt som Reichssportfyrer av den tidligere olympiske idrettsutøveren Karl Ritter von Halt. Og Ritter von Halt hadde da I sin tid blitt nummer 14 I kulestøt under sommer-OL I faktisk Stockholm I 1912. Og senere så hadde han også gjort karriere I nazipartiet, der han blant annet hadde hatt ansvaret for å organisere konkurranser under nettopp de olympiske leker I Berlin.
Men til tross for sin tilsynelatende tunge kompetanse på idrett, så klarte likevel ikke Karl Ritter von Halt å få snudd situasjonen til det bedre. For I løpet av 2. verdenskrigs 2 siste år, så gjorde Tysklands etter hvert meget dårlige militære situasjoner slik at det ble et desperat behov for flere soldater. Og derfor ble også stadig flere, inkludert tenåringer, innkalt til tjeneste og sendt til de forskjellige krigsfrontene.
Og på grunn av nettopp det som du nevner, Morten, så stanset til slutt både voksen og selvfølgelig da ungdomsidretten I Tyskland fullstendig opp. Og siden man hverken hadde folk eller ressurser til å gjennomføre arrangementer, så ble idrettsforbundet til slutt en mer eller mindre ubetydelig organisasjon I Nazi-Tysklands siste par år.
Ja, og det avslutter egentlig også dagens historie. Og helt til slutt så kan vi jo fortelle at da de allierte hadde vunnet krigen i 1945, så ble jo nazipartiet forbudt, og det samme ble jo da nazipartiets tilhørende organisasjoner, som da innebærer at det nasjonalsosialistiske Riksforbundet for fysisk aktivitet, det ble endelig oppløst den 31. mai 1945.
Og her, Morten, jeg følte vi lærte en del i dag, eller?
Vi gjorde det. Blant annet at tyske idrettsfolk i gamle dager hadde ordentlig lange navn.
Ja, veldig lange navn. Og de liker, eller de likte, de liker vel fremdeles en dag i dag, tyskerne, veldig lange beskrivende navn på ganske enkle ting, som for eksempel et idrettsforbund.
Ja, og jeg synes det fascinerende hvor viktig turen i flere av disse navnene, og det ser man jo også på dagens tyske fotball. Klubber som stiftet tilbake på 1800-tallet har ofte turen og sportsforening eller noe sånt. I navnet.
Ja, de er veldig glad i det. Og så synes jeg det ganske fascinerende, for at man må jo kunne si at idretten hadde en sentral rolle i å da lære opp tyskere til å bli i gåstein gode militære, altså granatkasting, marsjering var populære idretter.
Ja, det er jo også interessant. Vi refererte jo til en liten del av Mein Kampf, hvor Hitler hadde sagt at idretten var bra for å legge en base for militære, og det er akkurat det som faktisk skjedde noen år senere.
Det er riktig det. Og med det, folkens, hvis dere har, for det kan vi gjerne tenke oss å få dere, hvis dere har tips til andre ting som har med idrett å gjøre under, eller før, rett før, under eller etter annen verdenskrig, så er det ganske interessant å få med. Og så er det også litt sånn, for de av dere som har sett Band of Brothers, så vet man jo at uten at det skal være en spoiler, så ender jo Band of Brothers med at Bull og flere av de andre spiller jo da baseball. Og med det så ønsker jeg å da åpne for at vi også kan prate litt om allierte sin idrett under 2. verdenskrig, for det var viktig for å bygge moral selvfølgelig.
Ja, klart det. Og vi nevnte jo gruppa vår tidligere, men hvis man litt genert, så går det også an å sende en melding til oss på Instagram og Facebook. Vi Historiepodden Norge begge steder.
Ja, hvis du en av de som ikke har meldt deg inn i Historie for alle, som ganske mange, det faktisk bare
en lytter som ikke har gjort det?
En tolvtedel, eller noe sånt, mener jeg det av lytterne våre som har meldt seg inn. Så det betyr jo at det potensialet for en langt større gruppe. Vi nærmer oss jo da, 5000?
Ja, det tror jeg.
Ja. Så meld dere inn, del om det artikler, filmer, bøker, hva noe enn det måtte være, som ikke bare har med annen verdenskrig å gjøre, men historie generelt. Kom dere inn og del i vei.
Gjør det. Og med det så kan vi jo si at det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det.
Ha det bra.
Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.